รีวิวซีรีส์ The Lord of the Ring The Ring of Power 2ตอนแรกอลังการแฟนตาซีในแบบที่ไม่มีมานานแต่ยังกั๊บไปหน่อยรีลีสเดทวันที่2กันยายน2022ความยาว1ซีซั่น8ตอนเริ่มวันที่2กันยายนและทยอยออกสัปดาห์ละตอนเรื่องย่อตำนานแห่งยุคสมัยที่2ของดินแดนมัทชิมโลกที่ยังไม่เคยถูกเล่าถึงเกิดขึ้นนับย้อนไปหลายพันปีก่อนเหตุการณ์ใน The Hobbit และ The Lord of the Ring เป็นห้วงเวลาที่จอมมารพ่ายแพ้และหายสาบสูญเหล่าเอลฟ์มนุษย์และเผ่าพันธุ์อื่นต่างมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างยุคที่รุ่งเรืองอีกครั้งทว่าความชั่วทั้งเก่าก่อนและเกิดใหม่ยังเร้นกายรอการหวนคืนนี่คือช่วงเวลาสำคัญในการก่อกำเนิดแหวนครองพิภพที่เราคุ้นเคยซีรีส์ The Lord of the Ring The Ring of Power ถูกหมายมั่นว่าจะเป็นจอมทัพเรือธงแฟนตาซีของฝั่ง Amazon Prime Video ที่ดูตั้งใจเอามาชนกับซีรีส์แฟนตาซีทีมยุคกลางซึ่งดัดแปลงจากหนังสือและมีกำหนดฉายในปีนี้เช่นเดียวกันของแพลตฟอร์มอื่นอย่าง House of the Dragon ของ HBO Go The Witcher Blood Origin ของทาง Netflix และ Willow ของ Disney บวกดูจากชื่อชั้นแต่ละเรื่องก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันดีทีเดียวต่างมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ก็อาจเป็นอันดับหนึ่งในทางของตนเองได้ทั้งสิ้นแต่ถ้าวัดจาก2ตอนแรกของ The Ring of Power ที่ปล่อยออกมาตั้งต้นก่อนจะทยอยฉายสัปดาห์ละตอนหลังจากนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่หนึ่งเรื่องนี้คงไม่ถูกใจบางคนนักแต่ขณะเดียวกันก็จะได้ใจคนอีกกลุ่มใหญ่ไปไม่น้อยเช่นกันด้อยแต่ก็เพราะรู้เงื่อนไขของตนเองมีแง่ที่ด้อยถ้าพูดในเชิงเปรียบเทียบกับ House of the Dragon ซึ่งออกมาก่อนและทั้ง2เรื่องเป็นเรื่องราวหลายร้อยหลายพันปีก่อนหน้าแฟรนไชส์หลักเหมือนกันอันพอจะอิงเทียบให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ต้องบอกว่า The Ring of Power ยังมีความบีบเค้นของการเล่าเรื่องให้ติดหนึบน้อยกว่าอีกเรื่องหนึ่งทั้ง2เรื่องต่างใช้ประโยชน์จากจักรวาลที่แข็งแรงในซีรีส์หรือหนังที่เคยฉายมาก่อนหน้าและอาจรวมถึงหนังสือนิยายที่เป็นที่นิยมทำให้ไม่ต้องการคำอธิบายปุ่มบางอย่างให้มากความแต่ The Ring of Power ใช้จักรวาลจากปลายปากกาของJRR Tolkien J.R.R. Tolkien ที่ใหญ่กว่าในเชิงพื้นที่และตัวละครมันจึงต้องเสียเวลากว่า2ตอนรวมเวลากว่า2ชั่วโมงไปกับการปูภูมิหลังของตัวละครใหม่ๆจำนวนมากกว่าจะครบรวมถึงฉากหลังของ Middle Earth หรือมัทชิมโลกในยุคที่2เป็นเรื่องราวหลังการพ่ายแพ้ของจอมอสูรมอร์กอธที่เป็นเจ้านายของซารอนและยังไม่ได้กำเนิดแหวนทั้ง20วงขึ้นแม้มันจะเคยถูกพูดถึงอย่างบางเบามากๆในแฟรนไชส์หนังแต่ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องสดใหม่แปลกตาสำหรับผู้ชมที่ไม่ได้เป็นแฟนเดนตายจากหนังสือนับเอาแค่ว่าปูเรื่องใหม่นี้ถึงจะย่อยให้เข้าใจง่ายมากแล้วก็เล่นเอาจำตัวละครเหนื่อยเส้นเรื่องหลากหลายทั้งดั้งเดิมและแต่งเติมใหม่เราจะได้เจอหลากเส้นเรื่องที่เดินไปพร้อมกันโดยฝั่งเอลฟ์จะมีเส้นเรื่องของกาลาดเรียลและเอลรอนในวัยหนุ่มวัยสาวก่อนที่จะกลายเป็นราชินีและจอมทัพของเอลฟ์ในฉบับหนังไตรภาคตัวละครที่เคยแสดงโดยเคทแบลนเชตและฮิวโก้วีบินโดยกาลาดเรียลในวัยสาวรับบทโดยมอร์ฟาดคลาร์กยังคงเชื่อว่าซารอนไม่ได้ตายไปตามนายของมันและเธอยังออกตามล่าล้างแค้นให้พี่ชายที่ถูกซารอนสังหารโดยไม่สนคำทัดทานของเอลฟ์ตนอื่นที่เชื่อว่าซารอนตายแล้วในเวลานั้นและทอดทิ้งให้เธอออกเดินทางตามลำพังส่วนเอลรอนรับบทโดยโรเบิร์ตอารามาโยเอลลูกครึ่งมนุษย์ได้รับมอบหมายภารกิจจากราชาเอลให้ต้องเดินทางไปฟื้นสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าที่เป็นราชาคนแคระนามดูรินที่นครใต้ผืนพิภพเพื่อช่วยให้ฝั่งเอลสามารถสร้างสิ่งของสำคัญอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ทางฝั่งชายขอบเมืองมนุษย์ที่มีป้อมระวังภัยของเอลคอยระวังภัยจากจอมมารทหารเอลผิวดำนำเอรอนเดอร์รับบทโดยอิสมาเอลครูสโคโดวาได้รับคำสั่งให้ถอนกำลังออกเพราะไม่พบสัญญาณของพวกอสูรมานานมากแต่เขากลับมีพันธะทางใจให้กับมนุษย์หญิงไม้ลูกติดนามบรอนวินรับบทโดยนาซานินโบนิอาดีอยู่ทำให้ตัดใจจากปยากลำบากทว่าทันใดนั้นก็เกิดอาเพศขึ้นหลายอย่างในหมู่บ้านเป็นสัญญาณถึงการกลับมาของพวกออฟซึ่งเป็นข่าวสำคัญที่ต้องรีบแจ้งเตือนดินแดนอื่นและทำให้ทางชีวิตของเอรอนเดอร์และบรอนวินรวมถึงทีโอลูกชายของบรอนวินต้องเปลี่ยนไปตลอดกาล นอกจากนี้เรายังจะได้รู้ว่าฮอบบิทเองก็มีหลายเผ่าพันธุ์ที่ผ่านมาทั้งฟรอโดและบิลโบล้วนแต่เป็นเผ่าที่ชื่อว่าฟอลโลไฮซึ่งอพยพมามิดเดิลเอิร์ธในภายหลังส่วนเผ่าฮอบบิทกลุ่มใหญ่ที่มาตั้งรกรากในมิดเดิลเอิร์ธก่อนนั้นคือฮาฟุตเราจะได้ติดตามเด็กชาวฮาฟุตนามนูริรับบทโดยมาเคนล่าคาเวนาสมาเคนล่าคาเวนากับป๊อปปี้ที่เราถอดบุคลิกมาจากฟรอโดกับแซมอย่างไรอย่างนั้นนูริฝันใฝ่ที่จะออกไปผจญภัยโลกกว้างผิดนิสัยของพวกฮาฟุตที่รวมกลุ่มไม่แตกแถวจนวันหนึ่งนูริก็พบดาวตกลงมาจากฟ้าและทำให้พบกับชายปริศนาผู้ไร้ความทรงจำรับบทโดยโจเซฟมาลีโจเซฟมาเล่ที่จะพาเธอออกไปจากวิถีชีวิตเดิมตลอดกาลนี่คือเรื่องราวแค่ปูตัวละครแต่ละกลุ่มที่จะพาไปประกอบภาพใหญ่ของเรื่องราวจะเห็นว่ามีตัวละครและความสัมพันธ์เกิดขึ้นมากมายมีการหยิบใช้จากหนังสือของโทคินก็ไม่น้อยแต่มากเท่าไหร่ก็คงไม่พอและเข้าใจได้ถ้าหากแฟนเดนไตของตัววรรณกรรมจะรู้สึกว่าน่าจะมีอันนั้นอันนี้เพิ่มอีกและอาจมีประเด็นเรื่องของตัวละครที่แต่งขึ้นมาใหม่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกก็เช่นกันที่คงเป็นประเด็นพูดถึงได้อีกมากทว่าเงื่อนไขของเวลาและงบประมาณกับการคุมเรื่องราวให้อยู่มือก็คือปัจจัยที่เข้าใจและเห็นใจทีมสร้างได้เช่นกันดีแล้วแต่ยังติดกักชวนคาดหวังในตอนที่เหลือแต่ข้อดีคือผู้กำกับเจเอบาโยนาเจเอบาโยนาจาก The Impossible 2012และ A Monster Calls 2016ซึ่งเขาเด่นในทางดราม่าและไม่เกรงกลัวงานซิจิยากมากำกับ2ตอนแรกก็รู้จุดสำคัญดีว่า The Lord of the Ring มันเป็นเรื่องราวเพื่อปลุกหัวใจแห่งการผจญภัยแบบดั้งเดิมโดยมีทีมคลาสสิกอย่างธรรมชนะอธรรมที่อาจเปรียบเปรยถึงธรรมชาติภายในของมนุษย์ได้บ้างไม่จำเป็นเลยที่จะต้องไปมีบทสนทนาดราม่าเคร่งเครียดหรือมืดมนลึกซึ้งอย่างสมัยนิยมแต่ก็รุ่งรวยในภาษาและความงามตามแบบวรรณกรรมเขาเลยมุ่งในการสร้างภาพจินตนาการให้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยดีไซน์ตัวละครหลายเผ่าพันธุ์ที่น่าสนใจโลกกระทัดที่ตะลึงพรึงเพริศอย่างนครแห่งแสงของเอลหรือเมืองใต้พิภพของคนแคระและสัตว์ประหลาดที่น่าจดจำไม่ว่าจะยักษ์บนยอดปราการภูเขาน้ำแข็งไปจนถึงสัตว์ประหลาดในทะเลอันดำมืดที่สำคัญและทำได้ดีมากคือโปรดักชันในการนำเสนอนั้นไม่มีเขียมเป็นโปรดักชันระดับหนังบล็อกบัสเตอร์ที่ชวนเสียดายไม่น้อยที่ไม่ได้รับชมบนจอภาพยนตร์แถมยังจัดหนักด้วยภาพระยะกลางและระยะไกลแบบไม่กลัวว่าต้องหลอกมุม CG อะไรเลยคืออลังการเต็มตามากพอรวมกับเรื่องราวที่เรียบง่ายคุ้นเคยดีและดนตรีที่เรียบเรียงมาอย่างบรรจงมันจึงเป็นซีรีส์แฟนตาซีที่ทำหัวใจเราพองโตได้ตลอดเวลาการรับชมและเป็นผลงานที่ไม่มีพิษมีภัยรับชมได้อิ่มเอมทั้งครอบครัวอย่างที่ไม่ค่อยรู้สึกมานานแล้วซีเอาโซ 5.9 อินแบร์ไตบัสทีวีซีรีส์รีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่21สิงหาคม2022รีวิวซีรีส์ชีฮักแอทโทนี่แอทลอตอนแรกมองข้าม CG แบบเชเร็กก็ตรงสเปคอยู่นะและแม้จะดูไม่ค่อยมีอะไรให้ซับซ้อนแต่ผู้กำกับบาโยนาก็ยังเก่งในการฮุกหมัดหนักๆด้วยฉากเล็กๆที่กระแทกใจได้อย่างที่เขาเคยทำในฉากไดโนเสาร์คอยาวร่ำร้องบนเกาะที่กำลังล่มสลายในจูราสสิกเวิลด์ Fallen Kingdom 2018มาแล้วเราอาจแอบน้ำตาซึมให้กับฉากบอกรักแบบคนปากแข็งของเอลผิวดำหรือฉากปรับความเข้าใจระหว่างเพื่อนต่างเผ่าพันธุ์ได้เลยแต่แม้จะมีจุดดีหลายอย่างที่เด่นในทางแฟนตาซีดูสนุกได้ทั้งครอบครัวแต่ก็ยังไม่อาจบอกได้ว่าดีสุดๆเพราะ2ตอนแรกตั้งเป้าในการวางฐานความเข้าใจให้มากที่สุดก่อนจะพาไปอินกับการเดินเรื่องจริงต่อไปดังนั้นมันเลยมีความกักอยู่มากโดยเฉพาะฉากแอคชั่นที่เปิดตัวสัตว์ประหลาดแต่ละทีมีได้ลุ้นแต่เอาจริงก็ไม่ได้มีฉากสู้มันอลังการให้ตามที่หวังเท่าใดนักอย่างน่าเสียดายอาจเพราะต้องทำเวลาในการเล่าเรื่องหรือไม่อยากเร่งกราฟความตื่นเต้นให้สูงมากแต่แรกคงต้องรอดูต่อไปว่าในตอนที่เหลือที่จะเปลี่ยนมือผู้กำกับไปเป็นเวนยิปที่เคยผ่านงานซีรีส์แนวแฟนตาซีมาหลายเรื่องเช่น The Wheel of Time 2021รวมถึงผู้กำกับหญิงชาร์ลอตต์แบรนสตรอมที่เคยผ่านงานซีรีส์ The Witcher 2019ซึ่งจะมาทำตอนปิดท้ายของซีซั่นแรกนั้นทั้งคู่จะมีแนวทางการเล่าเรื่องแบบไหนถ้าเลิกกับแล้วใช้พลังของ CG คุณภาพสูงที่หนุนหลังอยู่ได้เข้มข้นน่าจะได้ใจคอแฟนตาซีที่โตขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ขโมยหัวใจพวกเด็กๆอย่างที่เปิดตัวมาคาดหวังและรอชมต่อไปครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด The Lord of the Ring The Ring of Power บท 7.6 Production 9 การแสดง8ความสนุกตามแนวหนัง 8.5 ความคุ้มค่าการรับชม9จุดเด่นโปรดักชันดีงามมากมันคือคุณภาพหนังโรงที่เอามาฉายลงทีวีเลยบางครั้งก็เสียดายงานซีจีงานภาพที่ไม่ได้ขึ้นจอใหญ่ดนตรีอลังการได้ขยายเก็บรายละเอียดจักรวาลของJJR Tolkienเต็มอิ่มขึ้นจุดสังเกตเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนมากแม้หลายเส้นเรื่องแต่ยังเป็นธรรมธรรมที่พอเห็นเด่นชัด 8.5 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องชอนแอสตินถึงกับขนลุกเมื่อได้ดูพรีวิวซีรีส์The Lord of the Ring The Ring of Power รีวิวปีนอล่าโฮมน้องสาวเชิญล็อกโฮมผจญภัยผ่านวัยใสสู่วัยซ่าสตรีนิยมรีวิวซีรีส์ The Witcher ซีซั่น2กลับมาแบบไม่วุ่นวายแถมขยายจักรวาล Witcher รีวิวซีรีส์ The Sandman สงครามเทพนามธรรมอาหารสมองสยองขวัญถ้าใครถูกจริตนี่คือเพชรเม็ดงาม